Na pihovanje! Rubrika u kateri napihnemo stvari dokler ne počne.
Spuhljanec. Še pomnite, drage napihnjenke in dragi napihnjenci, oziroma drage napihovalke in dragi napihovalci, kako je, figurativno rečeno, izgubil dovoljenje za nadaljnje sodelovanje v tekmi za ameriškega predsednika leta 1972 kandidat Edmund Muskie Thompson. In s tem ne mislimo našega za domačico spremnega južnega soseda Marka Perkoviča, ampak Hunterja S. Gonzoja, ki je aprila tistega leta objavil članek z naslovom Veliki Ed razkrinka kot odvisnik od Ibogaina, v katerem je med drugim trdil, da so Muskiejevi možgani popolnoma paralizirani od halucinacij. Kasneje je opozoril, da je treba biti pri branju njegovih člankov previden, češ da je zelo eksakten novinar. Nikoli nisem rekel, da jemlje Ibogain, rekel sem, da bo Milwaukee okrožil govorice, da ga. Kar je bilo res, saj sem te govorice sprožil jaz sam. Toliko na mesto uvoda, preden se lotimo do bodočega ministra za kulturo Antona Peršaka. Po Ljubljani namreč kroži govorica, mimo grede prišla naj bi iz Trzina, da naj bi se pisatelj Tone na nekaj mestih v svojih knjigah Sredobežnost in usedline izdatno razpisal o znanem slovenskem politiku kot o prekomernem uživalcu kokaina. Da pa slednjemu ne bi bilo preenostavno iti v nos, se je bojda Peršak poslužil finte, ki spominja na umetniško parjenje po imenu Dark Side of the Rainbow, a.k.a. Dark Side of Oz, a.k.a. The Wizard of Floyd. Gre seveda za skrivnostno sinhronost Flemingovega čarovnika iz Oza, premierno prikazanega leta 1939, v katerem je v vlogi izgubljene Doroteje zaigrala Judy Garland ter albuma Dark Side of the Moon oziroma Temna stran meseca skupine Pink Floyd. Govori se, da naj bi predpredlani izdani Peršakov roman Usedline brali vzporedno s Sredobežnostjo iz leta 2008. No, v sporednem branju lahko govorimo le pogojno. V resnici naj bi šlo za sredobežno branje. Določeni odlomki sredobežnosti naj bi se namreč kot ata na mamo prilegali na izbrane vrstice usedlin, ki z naslovom namigujejo na izdajalsko belo smrkljasto sled okoli nosnic. Kateri so ti odlomki iz zgodnejšega romana, ki med drugim govori o ambicioznem tranzicijskem politiku, nam žal ni uspelo izvedeti, so nam pa v roke prišli namigi, kam približno bi jih bilo v romanu usedline potrebno umestiti. V poglavju s pomenljivim naslovom Zgodba o črnih možeh iz dimnikov na belem snegu ne bi bile ključne naslednje besede. Kot svilena koprena s tisočerimi biseri, iz katerih sevajo žarki svetlobe, neskončno polje kristalov, kakšna lepota. Bojda so to opisi celih kupčkov in črtic kokaina. Sredi Begavca, poglavja, ki predhaja pravkar citiranemu, najdemo odlomek, ki naj ne bi bil brez povezave z izvorom naslednjega stiha skupine Carina. Za Božič starši, za nov let kolk. Takole gre. Gotovo je bilo to že decembra, morda prav pred novim letom, kajti pokrajna zuna je bila že vsa bela. Tako zelo bela, da je vse drugo bilo videti črno. Namigov na risanje pregrešnih linij je v knjigi vse polno. Tisti čudni zvok struganja in drobljenja kamenčkov, ki ga je bilo tako močno slišati v globoki večerni tišini. Seveda gre za značilni trkajoči zvok britvic in bančnih kartic. Ne nazadnje bi lahko kot nekakšno priznanje brali tudi naslednje. To mi je bilo veliko užitek, če tudi me je hkrati nekoliko motilo srbenje, ki mi ga je povzročal prah, ki se je lepil na vlažno kožo. To je bila, spet citiramo, Bela cesta, posuta z ostrimi kamenčki in tudi večjih kamnov je bilo veliko vmes. Konec citata. Je bela cesta, berite sredobežnost in usedline ter se sami prepričajte, do kolikšne mere so našteti namigi glede tako imenovanega belca vzeti iz konteksta, rekla Kazala oziroma Natega. Je pa imel opisani, delno ponesrečeni poskus raziskovalnega novinarstva ekipe za napihovanje nepričakovane stranske učinke. Če nam že ni uspelo sredobežno branje usedlin ter razkrinkanje nekokiranega politika, o katerem naj bi pisal Peršak, pa smo zdaj slednjega nedvomno spoznali precej bolje. Tone je precej svojega otroštva preživel v oblakih. Dobesedno se gre za vas na razgibanem, lahko bi rekli, terasastem pobočju z razgledom na tesno trikotno dolino, ki se potem proti severu in zahodu odprev širno pesniško dolino, po kateri teče reka Pesnica, ki seka Slovenske Gorice. Če to ne kaj da na latinski pregovor nomen est omen ali pa ne, so bile možnosti, da zaradi okolice postane pesnik oziroma pisatelj velike. Zanimiv lik je v slovenskoj politiki Tone tudi zato, ker je svojo pisateljsko kariero začel s prilagojeno parolo Smrt komunizmu, svoboda narodu, ki jo je kot še čisto mlad pop z rdečo barvo napisal na velik list papirja, tega pa na vidno mesto obesil visoko na drevo. Hkrati je tudi že zelo zgodaj opravil z Bogom, s cerkvijo kot institucijo, predvsem pa z vaškim župnikom. Tako je namreč ob vprašanjih, kot so, zakaj je Bog ustvaril drevo s prepovedanim sadežem, če je res ljubil človeka, vedno nahrulil. Peršaka bi pravzaprav lahko poimenovali kar za spuhljanca po družini, katere zgodba je ena tistih iz njegovega otroštva, ki so s časoma postale pomemben del njegovega življenjepisa, kot ga sam bere. Citiramo: "To je še vedno in nenehno živa magma, razbeljena sredica pod zloščeno površino, ki si kdaj pa kdaj in vedno znova utre pot skozi skorjo. In vsak tak izbruh je sporočilo iz časa in prostora, kamor se ozrem vedno, ko sem v zadregi in skušam dojeti vzvode svojega pehanja skozi blodnjak sprotnosti." Spuhljanci so živeli na samem, sami zase in vzbujali odpor. Vsi v vasi so govorili o njih z veliko mero opreznosti in sitne mržnje, čeprav v resnici nihče ni vedel povedati o njih nič spotakljivega. Mladega Peršaka je na življenjsko filozofijo spuhljancev navlekel najmlajši med njimi po imenu Janš, s katerim sta se oba priseljenca oziroma tujca cele popoldneve po šoli potepala po gozdovih. Takole piše Tone: "Njegovo početje se mi je zdelo vedno bolj čudaško. Po cele ure je stal ob mravliščih in nepremično opazoval mravlje. Na vprašanja, zakaj to počne, je odgovarjal, da se mu zdi čudovito, kako se mravlje razume med seboj. Nekoč je rekel, da imajo vse mravlje eno in isto pamet in da so vsaka zase le živi delček istega bitja s to isto pametjo. Da vse skupaj čutijo bolečino, če jo prizadenemo eni od njih. In da vse skupaj čutijo slast, če katera od njih naleti na kaj dobrega. To ne čuti mravljince po telesu, rdeče, bele, črne in čezlesne. Kdaj drugič se je zagledal v kako drugo bitje, vendar vedno v kaj zelo majhnega. Zanimali so ga rogači, črvi in vse mogoči ščurki, ogrci, hrošči, opazoval jih je in včasih tudi nastavljal razne ovire na njihovi poti in bil vedno vesel, če so našli pot mimo ovir, ki jim jih je nastavil. Nikoli pa ni nobenem od teh drobnih bitij namenoma storil nič hudega." Janževe skrivnosti iz življenja njihove družine še najbolje povzema naslednja informacija. Sovražili so elektriko, saj naj bi ta kazila nočno podobo sveta in preprečevala nemoteno opazovanje vesolja. Spuhljanci so namreč v večerih sedeli pred hišo in skozi star daljnogled opazovali zvezde. Verjeli so, da je vesolje dom vseh skrivnosti in da se mora človek, če želi doseči srečo, samo zazreti v globino vesolja, se popolnoma prepustiti delovanju domišljije in dovoliti skrivnosti, da se naseli vanj. Janš je govoril o skrivnosti kot o nekakšni kopreni ali celo zdrizu. In tudi drugi ljudje v vasi so pripovedovali, da si spuhljanci prizadevajo ogledati med zvezdami neko skrivnostno tvar, razpršeno po vesolju. Slutili so, da je skrivnost, ki je nevidna ali popolnoma prozorna, lebdi med zvezdami kot nekakšno tkivo ali morda kot le redka mreža iz neskončno tankih niti, vir življenjske energije, in upali so, da bo vsaj nekaj te energije, če se bodo dovolj ustrajno izpostavljali, prišlo tudi vanje. Zato so noč za nočjo v temi posedali pred hišo in strmeli v vesolje. Njihovo vero, da je vesolje brezkončni, pretežno prazni prostor, je župnik razglašal za krivoverstvo. Njihovo početje je razumel kot posmehovanje toliko krat znova ponavljenemu opominu, da Bog vse vidi in vse ve in greh se delati ne sme. Pritepenci, kot so jih klicali v vasi, niso verjeli, da je Bog vsemogočen in večen in dober Bog. Mislili so, da je le samo zvanec, ki se je postavil nad ljudi in jih zasužnil. Ko je umrl stari spuhljanec, so vdova, sinova in neznani ženski ves popoldan peli v odprtem grobu neznane pesmi v neznanem jeziku. Med petjem so se premikali počasi in ritmično, da je bilo videti, kot da plešejo. Kako jebeno lepo. Anton Peršak v imenu ekipe za napihovanje je dobrodošel nazaj v slovensko politiko. In da ga ne fašete od zadaj, ampak od spredaj poskrbi napihovanje.
Napihovanje! Rubrika, v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.
Poženimo si že ta radio, naravnost užile!